Вночі Гімпл раптом прокинувся у тривозі. Глянув на жінку, що лежала поруч, усміхаючись уві сні. На мить подумалося, що непогано було б залишитись із нею назавжди, поїхати кудись у Південну Америку. Грошей, щоб розпочати нове життя, вистачає. Шостий відділ, певно, вже не має тієї влади, щоб знайти його і помститися за зраду. Проте в нього знову прокинувся фанатизм агента номер 146 шостого відділу нацистської Німеччини. Мене послали сюди із важливим завданням, і я його мушу виконати, вирішив він зрештою. Вранці з автомата подзвонив Браунові. Мені дуже шкода, що знову турбую вас, але не моя вина. Зустрітися не вдалося. Цю проблему мусите вирішити ви. Чорт зна що. Невже ви ніколи не залишите мене в спокої? Слухайте уважно, пане Браун. Зі свого боку я зробив усе, щоб ми більше не зустрілися. Не від мене залежало, що так склалося. Зведіть мене з тією особою, і я присягаю, що більше не турбуватиму вас. Гаразд. Я теж присягаю, що останній раз виконую ваші накази. Завтра о 4-й годині по обіді чекайте в тому барі, де ми вже зустрічалися. Чекатиму. Наступний день Гімпл провів із мешканкою квартири Пауля. О пів на четверту попрощався з нею і поїхав на таксі в умовлений бар. Пан Браун уже чекав на нього. «Поталанило», – сказав він Гімплові. «Ось портфель на стільці. Я зараз піду. Ви посидьте, а коли будете виходити, заберете його з собою. А в ньому знайдете все, що вас цікавить. Там цілий стос паперів. Вся схема виготовлення атомної бомби». «Чудово. Більше не турбуватиму вас. Портфель у мене, і все гаразд. На щастя, він уже у вас. Знаєте, що чекаю того, в кого знайду цей портфель?» «Знаю. Тоді гаразд. Я певен, що вас схоплять. Проте хотів би сподіватися, що ви не викажете мене ФБР. Це моя остання надія на життя. Можете спати спокійно, цього не станеться. Куплю снотворне і спробую скористатися вашою порадою», – сказав Браун і вийшов на вулицю. Гімпл покинув бар через 10 хвилин. Він знову сів у таксі і поїхав прямо до контори Брауна. Коли увійшов Гімпл, Браун саме стояв спиною до дверей. Він щось складав у сейфі. Зачувши в кімнаті сторонній звук, давній агент нацистів повернувся. Побачив Гімпела і перелякано скрикнув. «Негіднику! Чого тобі ще?» «Тихше!» Обережно, бо почують сусіди. «Геть звідси!» – гримнув Браун. «Зараз ще кілька слів, і я піду». «Нічого не хочу чути! Геть!» Цю мить Гімпл блискавично підскочив до столу, схопив хромований важкий ніж, що ним Браун розрізав папери і щосили вструмив його в шию своєї жертви. Фонтаном ринула кров, але Гімпл не мав ані бажання, ані часу замітати за собою сліди. Він накинув на труп килим і вийшов на вулицю, навіть не зачинивши дверей. Операція «Ельстер» наближалася до кінця. Складніша і важча частина була виконана. Гімпл знав все, що мав знати про план Манхеттен. У його руках була таємниця виготовлення атомної бомби, остання надія нацистських верховодів. Гімпл мчав на квартиру. Співмешканки вдома не виявилися, і це було на руку. Швидко підготував усе необхідне для мікрозйомки. Через півтори години весь цикл виробництва атомної бомби був сфотографований на 22 мікропілівках. Стримуючи хвилювання, Гімпл підійшов до телефону і набрав номер агента-посередника. «Шукаю Джину», – сказав він у трубку. «Минулого тижня поїхала на південь», – почулось у відповідь. Гімпл, як і було домовлено, мав надіслати всі матеріали на ім'я цього агента, на головпоштамт, до запитання. Він коректно повідомив. «Завтра можете одержати». Поклавши трубку, швидко зробив невеликий пакунок, написав адресу і помчав на пошту, знов-таки користуючися таксі. Через годину повернувся на квартиру. Хотілося передати і оригінали планів та схем.